Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Voice of Indonesia RRI dan Indonesian Diaspora Network IDN Global sepakati kerjasama. Kim Jong-un perintahkan militer Korut siap perang. Bersama saya, Yubi, inilah warta berita selengkapnya. Dalam upaya pengayaan program siaran, Voice of Indonesia RRI bersama dengan Indonesian Diaspora Network IDN Global menandatangani nota kesepahaman kerjasama. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Kepala Voice of Indonesia RRI Soleman Yusuf dan Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Voice of Indonesia RRI dan Indonesian Diaspora Network IDN Global sepakat untuk bekerja sama meningkatkan penyebarluasan informasi keindonesiaan ke dalam dan luar negeri. Kesepakatan itu diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan antara Kepala Voice of Indonesia RRI Soleman Yusuf dan Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih Kamis di Jakarta. Dalam laporannya, Soleman Yusuf mengatakan kerjasama ini dapat memperkaya program siaran yang dilakukan Voice of Indonesia RRI yang dapat menginspirasi masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.
Ini patut kita syukuri karena secara programatis kita akan bisa memperkaya kerjasama antara IDN Global ini dengan Voice of Indonesia. IDN Global ini juga akan bisa bermanfaat untuk memberikan kontribusi sebagai koresponden atau kontributor kita di luar negeri.
Sementara itu, Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih yang tersambung secara daring pada kesempatan yang sama mengatakan kerjasama ini sangat berarti dan strategis bagi dua organisasi yang memiliki tujuan dan misi yang sejalan untuk memberitakan hal-hal positif tentang Indonesia ke seluruh dunia. Hal itu termasuk juga pemberitaan tentang dan dari para diaspora Indonesia di luar negeri. Menurutnya, kesadaran akan potensi diaspora Indonesia, pelibatan dan pemberdayaannya akan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pembangunan bangsa Indonesia.
Saya yakin kerjasama ini akan menjadi platform yang luar biasa untuk mempromosikan keindahan, kekayaan budaya dan keragaman Indonesia ke seluruh dunia, serta mempererat hubungan antara diaspora Indonesia di luar negeri dan tanah airnya.
Lebih lanjut, Kartini mengatakan dalam 10 tahun usianya, IDN Global terus mendengarkan dan menyuarakan aspirasi diaspora. Selain itu, menurutnya diaspora Indonesia juga berkolaborasi dengan berbagai pengampu kepentingan untuk bersama-sama mencapai tujuan. Menurutnya, Voice of Indonesia RRI dapat memanfaatkan jaringan ini untuk memperkuat cakupan siaran di antara para diaspora dan masyarakat internasional. Andi Romdoni melaporkan.
Berita selanjutnya, Indonesia menyerukan penguatan kemitraan global untuk mendukung pembangunan ekonomi negara-negara kurang berkembang atau Least Developed Countries, LDC, dalam pertemuan 5th UN Conference on the Least Developed Countries di Doha, Qatar 5 hingga 9 Maret 2023. Demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI Jumat dalam pernyataan Indonesia di forum itu. Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hasan selaku Ketua Delegasi RI mengatakan LDC masih menghadapi berbagai tantangan seperti terbatasnya kapasitas produksi, kemampuan fiskal yang kurang memadai, tekanan utang, dan kurangnya akses terhadap teknologi. Untuk mendorong pembangunan di negara-negara tersebut, Indonesia mengusulkan tiga hal. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendanaan pembangunan di LDC. Kedua, memajukan pembangunan sumber daya manusia di LDC. Ketiga, memperkuat kemitraan utara-selatan, selatan-selatan, dan kerjasama trianguler. Berita selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani resmi terpilih sebagai Ketua Parlemen Forum Konsultasi Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, MIKTA, setelah menerima estafet kepemimpinan dari Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop di Istanbul Kamis. Keketuaan tersebut akan dijalankan oleh Ketua DPR RI selama 1 tahun hingga Maret 2024. Dalam pertemuan ke-8 konsultasi Ketua Parlemen MIKTA, Puan Maharani mengatakan, 3 area yang menjadi prioritas selama keketuaan Indonesia adalah memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital. MIKTA adalah forum konsultasi dan kerjasama 5 negara kekuatan menengah, middle power, yang seluruh anggotanya adalah juga anggota G20. Dibentuk pada 2013, forum tersebut bertujuan menjembatani kepentingan antara kelompok negara maju dan negara berkembang. Berita terakhir dari dalam negeri, Ketua DPR RI Puan Maharani menyerahkan bantuan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk korban gempa Turki saat melangsungkan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop. Pertemuan bilateral dilakukan di sela acara pertemuan konsultasi MIKTA ke-8 yang digelar di Istanbul, Turki, Kamis waktu setempat. Bantuan yang disampaikan berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Kementerian Kesehatan, dan bantuan masyarakat lainnya yang diserahkan itu terdiri atas 5.773 selimut, 200 kantong tidur, 20 matras busa, 100 jaket, 7 tenda peleton, 4.160 dosis vaksin tetanus, dan 300 serum, hingga puluhan generator set, genset, dan lain sebagainya. Beralih ke berita luar negeri, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan militer untuk mengintensifkan latihan untuk menghadapi perang nyata. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kantor berita Korea Utara, KCNA, perintah ia keluarkan pada Jumat usai mengawasi latihan serangan rudal yang dikatakan sejumlah pihak bisa membuktikan kemampuan Korea Utara untuk berperang. Perintah itu ia keluarkan setelah saudara perempuan Jong-un, Kim Yo-yong, awal pekan ini mengatakan setiap langkah untuk menembak jatuh salah satu rudal uji coba Korea Utara oleh Amerika Serikat dan sekutunya akan dianggap sebagai deklarasi perang. Demikian dilaporkan KCNA seperti dikutip dari Reuters, Jumat, Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak pendek di lepas pantai baratnya pada Kamis. Informasi tembakan rudal yang dilakukan jelang rencana Amerika Serikat dan Korea Selatan menggelar latihan militer skala besar minggu depan, itu disampaikan militer Korea Selatan. Berita selanjutnya dari Malaysia, Komisi Anti Korupsi Malaysia MACC memastikan telah menahan mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin terkait dugaan korupsi program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa atau Jana Berwibawa. MACC dalam keterangan tertulis dikeluarkan di Putrajaya Kamis menyebutkan telah mendapat izin untuk melakukan tuntutan dari Kejaksaan Agung untuk mendakwa Muhyiddin di Pengadilan Kuala Lumpur pada Jumat. Muhyiddin yang juga merupakan presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu menghadapi sejumlah dakwaan sesuai Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan hasil dari kegiatan ilegal. Berita terakhir dari Amerika Serikat. Sejumlah orang tewas atau terluka parah akibat penembakan di sebuah gereja di kota Hamburg, Jerman Utara dengan motif yang belum diketahui, ungkap polisi pada Kamis waktu setempat. Surat kabar Bild dikutip Reuters melaporkan 7 orang tewas dan 8 lainnya terluka akibat penembakan di gereja Saksi Yahweh. Belum ada indikasi tentang pelaku yang melarikan diri, tulis Bild yang mengutip juru bicara kepolisian. Media penyiaran NDR yang mengutip juru bicara kepolisian menyebutkan bahwa satu atau sejumlah pelaku tak dikenal menembaki orang-orang di gereja sekitar pukul 21 waktu setempat atau Jumat 3 waktu Indonesia Barat. Kantor berita Jerman DPA yang mengutip wartawan di lokasi kejadian memberitakan warga setempat di distrik Alsterdorf, Hamburg mendapat peringatan lewat ponsel mereka tentang situasi yang berbahaya dan sejumlah ruas jalan ditutup. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pekerja Prancis Menentang Reformasi Pensiun bersama Daulat Pane.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Pekerja Prancis Menentang Reformasi Pensiun bersama saya Daulat Pane. Prancis kembali bergolak pada Selasa lalu ketika ribuan pekerja yang keberatan dengan rencana reformasi pensiun pemerintah memperpanjang aksi turun ke jalan. Demonstrasi secara nasional diadakan di ibu kota Prancis dan kota-kota lain untuk keenam kalinya sejak Januari. Setelah rencana reformasi pensiun tersebut memicu kemarahan publik ketika diumumkan tahun lalu. Protes yang dilakukan para pekerja Prancis ternyata pada masa-masa kritis bagi para buruh dan pemerintah Prancis sejak Macron mengharapkan parlemen mengadopsi rencananya menaikkan batas usia pensiun. Macron mengusulkan batasnya menjadi 64 tahun atau 2 tahun lebih tinggi dari batas sebelumnya 62 tahun. Senat Prancis masih memperdebatkan rancangan undang-undang tersebut hingga batas waktu 12 Maret. Menurut Konfederasi Buruh Umum Prancis, ada sekitar 3,5 juta demonstran yang turun ke jalan-jalan di seluruh Prancis, termasuk 700 ribu di Paris. Sementara laporan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan 1,28 juta orang menghadiri protes sepanjang hari Selasa lalu. Serikat pekerja garis keras di Prancis menyatakan mogok kerja akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Setidaknya di beberapa sektor termasuk angkutan umum dan kilang minyak, Total Energies. Mereka telah menetapkan hari mobilisasi baru pada tanggal 11 dan 15 Maret dalam pernyataan yang dirilis di media sosial Twitter setelah protes putaran ke-6. Mereka juga menyerukan mobilisasi perempuan pada Rabu dan pemuda pada Kamis kemarin, serta meminta untuk segera diterima oleh Presiden Emmanuel Macron. Sebagai tanggapan atas tuntutan serikat pekerja, juru bicara pemerintah Oliver Ferran mengatakan bahwa pintu pemerintah lebih dari terbuka untuk serikat pekerja. Aksi mogok kerja besar-besaran di Prancis ini telah mengganggu layanan kereta api, memicu sekolah-sekolah diliburkan, dan menghentikan pengiriman bahan bakar. Maka perlu ada solusi agar publik tidak dirugikan oleh dampak pemogokan ini. Tentunya akan selalu ada harapan dan jalan keluar dari setiap permasalahan. Selama pihak-pihak yang bertikai bersedia duduk bersama mencari solusi terbaik. Demonstrasi yang berkepanjangan hanya akan memperburuk situasi di Prancis. Semoga kedua pihak, baik pemerintah maupun pemrotes, dapat segera menyelesaikan masalah ini demi kepentingan bersama. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Maret 1950. Kebijakan moneter Gunting Syafrudin berlaku di Indonesia. Gunting Syafrudin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafrudin Prawira Negara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 8 malam tanggal 10 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, uang merah atau uang nikah dan uang de Havasche Bank dari pecahan 5 rupiah ke atas digunting menjadi 2. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk, mulai dari mengatasi inflasi, mengurangi beban utang luar negeri, dan menanggulangi defisit anggaran sebesar 5, miliar rupiah. Beralih ke peristiwa 1956, peringatan Hari Persatuan Artis Film Indonesia. Pada 10 Maret 1956, Ibu Negara Fatmawati hadir dan meresmikan secara langsung Organisasi Persatuan Artis Film Indonesia, PARFI. Ini menjadi satu-satunya organisasi yang dapat menjadi naungan bagi artis film Indonesia untuk terus berkarya dan memperjuangkan cita-cita demi perfilman Indonesia yang semakin maju. Pada masa awal, PARFI bergerak melakukan demonstrasi di depan presiden. Demonstrasi ini menentang sebuah film asing yang mulai masuk ke Indonesia. Banyaknya film asing yang masuk tentu menjadi ancaman yang merugikan produksi film Indonesia, khususnya pada zaman penjajahan. Perjuangan ini diharapkan terus ada guna mendukung perkembangan industri film di Indonesia yang lebih baik. Kini, setiap tanggal 10 Maret diperingati sebagai Hari Persatuan Artis Film Indonesia sebagai bentuk dukungan bagi industri perfilman Indonesia yang ada hingga saat ini. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Maret 1977. Satelit Palapa A2 diluncurkan. Satelit Palapa A2 milik Indonesia diluncurkan dari Kennedy Space Center, Amerika Serikat. Satelit telekomunikasi Palapa merupakan satelit geostationer yang diambil dari nama Sumpah Palapa Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada 1334. Catatan sejarah menunjukkan satelit pertama Indonesia diluncurkan oleh roket Amerika Serikat. Satelit Palapa A2 melayani telekomunikasi ASEAN dan keperluan pertahanan dan keamanan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bersama dan selamanya, nothing can keep us.
Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menteri Perdagangan RI ingatkan pentingnya literasi perdagangan berjangka komoditi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuka acara Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi 2023 yang berlangsung di Jakarta Selasa 7 Maret lalu. Acara ini diselenggarakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi BAPEPTI Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Program Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi bertujuan meningkatkan literasi perdagangan berjangka komoditi dengan memberikan pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam sambutannya, dikutip kantor Berita Antara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengingatkan, nasabah atau calon nasabah harus memahami bisnis komoditi yang sedang digeluti, mengenal risikonya, tempat serta latar belakang komoditi yang akan dipercaya menjadi wadah investasi. Menurut Zulkifli Hasan, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi 2023 menjadi momen yang penting untuk kembali mengingatkan masyarakat bahwa perdagangan komoditi memiliki untung dan rugi yang sama besarnya. Dikatakan Zulkifli, Bulan Literasi untuk memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat atau konsumen terhadap bidang tersebut. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, Didit Nurdiatmoko mengatakan, perdagangan berjangka komoditi dinilai cukup menggiurkan bagi masyarakat yang ingin mendapat untung cepat. Namun menurut Didit, hal tersebut tidak sepenuhnya benar, sehingga banyak nasabah yang terjebak pada investasi ilegal, salah satunya robot trading yang marak di 2022. Didit menjelaskan, hal ini karena terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap perdagangan berjangka komoditi. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang tidak taat memanfaatkan celah di peraturan yang ada. Selama 2022, BAPEPTI mencatat sejumlah pengaduan masyarakat terkait perdagangan berjangka komoditi. Angka ini meningkat dibandingkan pada 2021. Didit juga mengatakan terdapat dua jenis pengaduan dari masyarakat, yakni investasi legal dan investasi kepada pialang, tetapi tidak memahami cara kerja perdagangan berjangka komoditi. Sekian Indonesiaku.
Hey, Helena manis. Hey, Helena manis. Hey, Helena manis. Hey, Helena manis. Hai Nona manis, apa kabarmu? Aku sangat rindu untuk bertemu. Setahun lamanya kau buat aku menunggu.
aku sangat rindu untuk bertemu berdua menari menuju ke lantai dansa.
Indonesia.
Pendengar berwisata ke Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Anda wajib berkunjung ke objek wisata Umbul atau Mata Air karena merupakan andalan wisatanya. Umbul-umbul di Boyolali menawarkan kesegaran air langsung dari dalam tanah. Di antara banyak umbul di Boyolali, satu yang paling dikenal adalah Umbul Pengging karena bernuansa kerajaan masa lalu. Umbul ini secara administratif berada di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Surakarta dengan waktu tempuh berkendara kurang lebih 40 menit. Sedangkan dari kota Boyolali hanya sekitar 14 km dengan waktu tempuh berkendara kurang lebih 20 menit. Pendengar, Umbul Pengging adalah sebuah kompleks pemandian peninggalan Kasunanan Surakarta. Pemandian ini dibangun oleh Raja Kasunanan Surakarta yakni Sri Paduka Pakubuwono X. Menurut cerita masyarakat setempat, pada awalnya pemandian ini merupakan tempat bersantai raja beserta keluarganya yang tertutup untuk umum. Seiring berjalannya waktu, pemandian ini bebas dikunjungi pengunjung terutama mulai zaman kolonial Belanda. Umbul Pengging ternyata memiliki 3 kolam pemandian. Kolam pertama yang paling dekat dengan area parkir kendaraan adalah Umbul Temanten atau Pengantin dalam bahasa Indonesianya. Kolam tersebut berukuran 33 x 24 meter. Di keempat sudut kolam terdapat tangga masuk ke dalam kolam. Kolam pemandian selanjutnya adalah Umbul Duda yang terletak di belakang Umbul Temanten. Umbul Duda merupakan kolam pemandian paling kecil di antara 3 kolam lainnya di kawasan Umbul Pengging ini. Bentuknya persegi panjang berukuran 12 x 8 meter, berlantaikan tanah alami yang tertutup oleh batuan kali. Pemandian ketiga adalah Umbul Ngabean, yang berada paling timur di kawasan Umbul Pengging. Arsitektur bangunan masuk umbul ini kental dengan nuansa kerajaan. Mandi di sini seakan berada di tengah-tengah istana kerajaan masa lalu. Satu pemandian lainnya merupakan pemandian buatan untuk anak-anak. Pendengar, jika Anda berkunjung ke Umbul Pengging, tidak hanya berenang saja yang bisa Anda lakukan di kawasan ini. Untuk Anda penggemar memancing, Anda bisa memancing di pemancingan Win-Win yang berada di selatan Umbul Ngabean. Meski merupakan objek wisata favorit, tiket masuk Umbul Pengging tidaklah mahal. Harga tiket hanyalah Rp3.500 untuk hari biasa dan Rp4.500 di hari libur. Sementara tarif parkir hanya Rp1.500 untuk motor dan Rp2.500 untuk mobil.
Setiap kali aku melihat kamu,
Voice of Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berupaya mempromosikan komoditas coklat dengan menyelenggarakan Festival Coklat Glenmore. Festival tersebut mengambil nama varian coklat yang dihasilkan di PT Perkebunan Nusantara 12 Kendeng Lembu, Kecamatan Glenmore. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Muhammad Yanuarto Bramuda mengatakan, festival itu diisi lomba kuliner berbahan coklat. Di Festival Coklat Glenmore, masyarakat bisa langsung melihat atraksi bagaimana proses kakao diolah menjadi coklat, mulai dari saat panen buah kakao, pemilihan dan pengeringan biji kakao, hingga proses menjadi bubuk coklat. Festival Coklat Glenmore akan digelar di Dusun Kakao, kawasan perkebunan pada 11 hingga 12 Maret 2023. Menurut Yanuarto, kakao Glenmore adalah salah satu bahan pembuat coklat terbaik di dunia. Saat ini, PT Perkebunan Nusantara 12 telah membuka pabrik pengolahan coklat dan telah membukanya untuk masyarakat. Salah satu yang menjadi primadona di Dusun Kakao ini adalah jenis kakao edel yang telah dikenal dunia dengan sebutan Java Kakao. Dalam festival itu juga akan digelar acara lain, yaitu Kakao Run. Peserta dapat mengikuti ajang sport tourism berlari menyusuri perkebunan coklat. Selain menggelar Festival Coklat Glenmore pada Maret ini, akan digelar Banyuwangi Street Food Festival yang digelar sebulan penuh selama Ramadan. Dalam ajang itu akan dipromosikan beragam kuliner lokal Banyuwangi. Dalam Banyuwangi Street Food Festival, banyak suguhan kuliner, mulai dari makanan khas Banyuwangi hingga makanan kekinian yang banyak diminati oleh pengunjung seperti kopior roti, pisang precet, dan lainnya.
Lihatlah dirimu terus berjalan dalam mimpi indah kita berdua. Kau tahu tak mungkin, tapi kau ingin teruskan dirimu dan aku tak mungkin bersama. Pergilah sayangku, kau tak butuhkan aku. Lanjutkanlah kisah hidupmu. Pergilah kasihku, cintaku bersamamu. Bahagia selalu untukmu. Tak selalu kau dapatkan yang kau inginkan. Mimpi selalu ada kenyataan. Biarlah gelisah terhapus waktu, ku coba untuk bisa melawan diriku. Pergilah sayangku, kau tak butuhkan aku. Lanjutkanlah kisah hidupmu. Pergilah
I'm
dalam mimpi indah kita berdua.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Jaleu Leuja. Lagu ini merupakan lagu tradisional dalam permainan anak di Jawa Barat pada tahun 1960-an. Dinyanyikan ketika seorang anak bersembunyi dan ingin memberitahukan posisinya kepada anak lainnya. Lagu ini berisi pesan tentang nilai kebersamaan dengan saling memberikan informasi-informasi penting atau saling mengingatkan jika terjadi hal-hal yang membahayakan. Jaleu Jaleuja juga merupakan salah satu lagu tema dalam film Indonesia berjudul Nana, yang menceritakan tentang perempuan bernama Nana yang hidup pada tahun 1960-an. Baiklah pendengar, inilah Nada Kencana dengan lagu berjudul Jaleu Leuja.
Makan mandi tahu-tahu, apalagi nasinya si beras baru, bentu halalu mandi diimbu. Gede-gede si dah embo si dah busu, asetlah makan mandi tahu-tahu, apalagi nasinya si beras baru, bentu halalu mandi diimbu.
Voice of Indonesia.
hari ini di www.voinews.id. www.voinews.id.